Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxi bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'i qilishgan ekan, demak, biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. 1998-yil yozda Xitoyning markaziy qismida u jamoatlarning yetakchilari konferensiya o'tkazishdi. Ular 10 milliondan ortiqroq kichik guruhlar vakillari bo'lib, ish masalalarini muhokama qilish uchun yig'ilgan edilar. Ular 3 ta eng muhim masalalarni va ularni hal qilish yo'llarini ishlab chiqishdi. Birinchi o'rinda tuhmat masalasi turardi. Barcha yetakchilar birma-ketin bir qarashda sezilmaydigan ularning xizmatlariga isnod keltirayotgan gunoh haqida hikoya qilardilar. Xenandan kelgan bir uy guruh yetakchisi quyidagilarni so'zlab berdi. Men bir tumanga bizning ishchilarimizga Injilni o'rganish saboqlarini berish uchun borganimda, men uchrashuv o'tkazishim kerak bo'lgan uyga kiritilmaganlari meni hayron qoldirdi. Yopiq eshik orqali nimalar ro'y bergani haqida so'raganimda, menga kechishimni tavsiya qilishdi. Qish payti edi. Men sovuqdan o'lib qolishdan qo'rqib, shahar chekkasida olov yoqib isinmoqchi bo'ldim. Meni shunday sovuq tunda quvgan birodarlarimni nima majbur qilganini bilmasdan hech narsaga tushunmas edim. Chunki ular menga hech qanday tushuncha berishmadilar ham. Ammo bir birodarimiz menga rahmi kelib, o'zining uyiga yashirin holda olib bordi. Asta-sekinlik bilan men undan bor haqiqatni bilib oldim. Shu tuman jamoatlariga noaniq shaxsdan xat kelgan ekan va ushbu xatda meni o'ta ketgan xotinboz deb qoralashibdi. Men qanchalik yalinib, menga xatni ko'rsatishga yoki meni echishlarini so'rasam ham ular menga ishonmadilar va quloq solmadilar. Keyinchalik boshqa tumanda o'sha xatni axloqiy buzuqligi uchun ma'muriy jazo bergan bir birodarimiz menga qasd qilib yozganini bilib oldim. Men uning oldiga bordim va u tavba qildi. U boshqa xatni yozdi, biroq birinchi xatni imzosiz bo'lgani uchun unga ishonmadilar. Biz o'sha tumanga birgalikda borishga qaror qildik, ammo bizni eshitishni ham xohlamadilar. Jamoat guvohligi barbod bo'ldi. Har gal men biror joyga borganimda doimo o'sha noxush voqeani eslayman va shayton g'alabasini nishonlaydi. Bir kuni men o'sha tavba qilgan birodarni shahar chetiga olib borib, bir jo'jani tozalashni buyurdim. U jo'janing patini yulgan sari biz yurishni to'xtatmadik va shamol yulingan patlarni dalaga uchirib ketardi. Nihoyat u o'z ishini tugatib so'radi. Endi nima qilay? Men unga ana shu patlarni qaytadan yig'ib oldi, joyga qo'y. Jo'ja birinchi holatiga kelib patlari bo'lsin dedim. U javob berdi. Biroq buning ilojisi yo'q. Men ha, sen haqsan. Sening so'zlaring qanchalik menga zarar keltirganidek, bu ham shunchalik ilojsiz narsadir. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi ustida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.